Murrizketak gora eta behera emakumeok kalera lelopean manifestazioa egingo dute bihar ostegunean Bilbon, martxoak 8 koordinakundeak deituta. Ana Pérez, Bizkaiko emakumeen asanbladako kidea, egunon.
Egunon.
Murrizketak gora eta behera, zer esan nahi du horrek, murrizketa batzuen alde eta beste batzuen aurka?
Ba bai, hori da, justu gure planteamendua hori zen. Ze momentu baten egon ginen pentsatzen eta beste lelo bat pentsatu genuen, baina gogorrago iruditu zitzaigun ateratzea esan ez murrizketei bai, eta igual ez zela oso argi geratuko zer esaten genuen jende guztiak esaten duenean murrizketei ez. Orduan hori, bueno, ba, gu hasieratik egon ginen hori, ba, ikusten zer nolako panorama dagoen, baina egia da emakumeok, ba, krisia, ba, iaia krisian egon gara betidanik, eta bueno, guk hemen aldarrikatu nahi dugun azken batean da beste gizarte eredu bat, pentsatzen dugulako dirua egon badago, baina ez dagoela ondo banatuta. Orduan pentsatzen dugu justu murrizketak aplikatzen ari dira, ba, krisia edo sortu ez dugunengan. Eta, ba, bueno, bitartean hori, ba, langileon lan eskubideak eta batez ere emakumeon eskubideak murriztu egiten diren inean, badaude beste ba, ez dakit, instituzio eta hainbatek oraindik benefizioak eta taratzen dituzte. Orduan guk esaten genuen bai murrizketai bai, ba, Eliza Katolikoari oraindik jarraitzen duelako kriston benefizioak eta privilegioak mantentzen, ba, ejertzitoa, monarkia eta bueno, ezagutzen ditugun guztioi. Orduan hori da eskatzen duguna, hoiei aplikatzea murrizketa guztiak.
Dena den krisiak edo dena delako horrek emakumea bereziki jotzen du.
Ba, bai, egia da. Bueno, azteko emakumeen egoera lan munduan, baia era ezberdin edo diskriminizatu batean egon gara. Alde batetik hori, ba, lan merkatura beranduago sartu garelako, eta lan merkatuan egonda, ba, beti egon gara edo lan prekarionetan, soldata bajuenekin, eta batez ere hori, ba, nola da, profesio edo lanbide feminizatuetan, ba, beti egon direlako, ba, ez dakit, egoera latxagoak, beti izaten gara hori jornada murriztuetan, gaudenak kontziliatzeko, beti gaude emakumeak. Orduan, egoera egoki edo, ez dakit, benefizio edo krisi garaian ez gaudenean, ja, egoera latxago batean baldin bagaude emakumeak, are gehiago hori edo hori areagotzen da krisi momentuetan. Eta batzuetan aplikatzen nahi dituzten neurriak, batzuetan esaten dute gure mesederako direla, adibidez jornada malguak izatea, holan laguntzen digutelako konziliazioa aurrera eramateko, porque oraindik naiz eta guk lan produktibo hau da, lan merkatuan sartu, oraindik etxeko lana edo, ba, gure gainean jarraitzen du izaten, hau da, lan erreproduktibo oraindik emakumeongan dago, eta ez da lortu gizonen eta emakumeen artean lan erreproduktibo hori banatzea, benetako banaketa egitea. Orduan, luzatzen digutenean adibidez jubilazio urteak edo kotizazio edo jubilazio bat kobratzeko luzatzen digutenean kotizazio urteak, gu beti egongo gara egoera larriago batean, zeren eta gizonen lan ibilbidea, ba, beti izaten da berdina azten direnetik bukateo arte, ez baldin badago paroak edo horrelako egoerak, ba, beti mantentzen dira lerro berdinean. Emakumeon kasuan gora berak egoten dira, zeren eta tokatzen zaigu edo umeak zaintzea, batzuetan adineko jendea ere zaintzea, gure familiakoak edo besteak, eta orduan gure lan ibilbidea oso gora bera handiak ditu, eta orduan, ba, askoz prekariagoak izango gara jubilazio edo horrelako pentsioak kobratzeko momentuan. Gero beste aldetik ere, bueno, parkatu, bai, bai.
Sí.
Ah, bai, beste aldetik ere ikusten ari gara nola hasieran krisia eta krisia hasi zen hitz egiten, badirude emakumeak ez genuen krisiaren ondoria pairatzen, ematen zuelako krisis finantzieroa eta bakarrik ematen zela hori eremu maskulinizatuetan, ba, konstruzioan edo horrelakoetan, ez da, orduan, baina orain ikusten ari gara krisiaren ondorio latzena izaten ari da zerbitzu publikoen desmantelazioa edo hori. Eta hori gertatzen den heinean, alde batetik, gu gara zerbitzu publikoetan, ba, langileen kopurua handiena, Bete, kontuan izan dare, beti izaten gara handiena, baina postu, beko postuetan, ez, adibidez, direzio postuetan, eta ba, ja ez dago kopuru egin handia. Orduan, alde batetik, zerbitzu publikoen, ba, bueno, esan dudan, ez da, desmantelazioa gertatzen den enean, alde batetik, kalera joaten gara, langileak, bertako langileak garelako, eta gero beste aldetik, zerbitzu publikoiek betetzen dituzten funtzioak, adibidez, aurrak zaintzea edo menpekotasun egoeran dagoen jendearen zaintza eta horrelako gauzak zerbitzu publiko horiek betetzen ez baldin badituzte berriro jausten dira gure gainean, hau da emakumeon gainean.
Bilboko biharko manifestazioa martxoak 8 kundeak deitzen du. Bai. Zein taldeek osatzen dute?
Ba, alde batetik dago Bizkaiko Emakume Asamblea eta Bilgune Feminista bi talde hori autonomoak edo emakume onak eta gero dagoz ba Mugari Gabe, Mundu Bat, ONG den hori Euskal Herriko ONG den koordinadora, CECOR sindikatu batzu, ba Komisiones Zela, SK, LAB, Esteilas eta UGT eta gero Esker Batua eta Alternativa.
Ostegunean
orduan oso ikusten dozune parkatu oso talde edo oso koordinadora anitza, baina koordinadori, ba koordinadora feminista, ze horretan bai argi geratu behar da hori, ba hor gauden guztia bai bakarrik hori talde emakumen taldetan edo talde mistoetan dagoen jende guztia hori ba feministak eta feminismoarekin bat egiten dugula.
Ostegunean manifestazioa izango da besteak beste Bilbon, baina egun hauetan hitzaldia, kontzertuak, antzerkia, jaiak denetarik.
Ba bai, pasan astean izan genuen hori hitzaldi bat eta hitzaldi honetan zen feminismoaren proposamenak kapitalearen diktaduraren aurrean eta bueno, ba hor egon ziren bi hizlari, Mertxela Arrañaga eta Yolanda Jubeto eta bueno, ba alde batetik egin zuten holan ba azterketa edo apur bat krisiaren kronologia eta gero zen holako alternatibak edo ematen ditugun feminismo puntutik. Ze feminismo puntutik aldarrikatzen duguna da ba merkatua ez izatea gure bizitzen erdigunea baizik eta bizitzeko beharrezkoa diren funtzio guztiak horiek izatea ba gure erdigunea. Hori alde batetik eta gero gaur arratsaldean egongo da ba kontzertu txiki bat hori Kalderapekon arratsaldeko 7-8 egongo da Olaia Aretxabaleta eta Galtarran Gile. Olaia Aretxabaleta da hori ba abeslaria irabazi zuena hori beldur barik edo horren inguruan eta bueno ba hip hop eta bueno ba bertsoak eta horrelakoa eta bueno, nik uste ondo pasatuko dugula ere ze batzuetan ba egoera larria eta beltza denean ba zerbait alaitu behar dugu ere eta orduan bueno ba beti hitzaldiak eta emotea pentsatu genuen ba zerbait alaia ere egitea. Eta bihar manifestazioan, ba, gauza bera, egongo da manifestazioa, eta Bilboko kaletik zehar, ba, batukadarekin, eta gero plataforma tirantekoek ere egingo dute olako ba, antzeslan edo horrelako zerbait, eta gainera, bueno, ba, pentsatu dugu hori, ba, gure kartelean agertzen den hori kilbilaren irudia, ba, segurazki batzuk animatuko dira eta jaskera berdinarekin. Orduan, ba, nosaiatuko gara, zaratatxu eta koloretsu izatea biharko manifestazioa.
Bukatzeko gara, gonbidatu entzuleak manifestazioan parte hartzera, bihar Arriagan arratsaldeko 7:30.
Hori ze, eta, bueno, ba, ibilbide izango da, urterokoa, Arriagatik plaza elitikara, elitikaraino, eta gero buelta. Eta gero, ba, bukaeran hori, ba, antzerkia, musika, abestiak, eta gainera osteguna izan da, nik uste oso egun polita izango dela, emakume guztiak eta kolore guztietako emakumeok Bilboko kaleak betetzeko.
Ana Pérez, Bizkaiko Emakumeen Asambleako kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.